Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Programm li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-odwa tajba. Jena Jasmine Saliba nsalmilkom u nilqakom għal l-ewwel edizzjoni f'din is-sensiela għal darba oħra tal-programm Il-Balomba. Il-programm huwa mtella nixup lilkom xi waqgħa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Ringrazzjaw li qed twassal anka dan il-servizz illi permezz tiegħu nkunu qegħdin inqarbu dak li jkun qed jiġi fl-istituzzjonijiet Ewropej u npoġġuhom anka f'kuntest kemm lokali però wkoll anka f'kuntest globali wiesa' ta' dak li jkun qiegħed jiġri madwarna għaliex ovvjament jekk wieħed jagħmel l-iżball li jiżola lil pajjiżna mill-Unjoni Ewropea, per aktar minn hekk jiżola l-Unjoni Ewropea bħala xi grupp ta' istituzzjonijiet organizzazzjonijiet li m'għandhomx b'xi mod rabta ma' dak li nkunu qegħdin ngħixu, ma' dak li nkunu qegħdin nagħmlu u mal-pajjiżi li jiffurmaw lill-istess Unjoni Ewropea nkunu qegħdin naqgħu fil-nassa illi ssir kemm il-darba dwar dik illi il-mod kif narfu u naraw l-Unjoni Ewropea. U din anka dan il-messaġġ din it-tema kienet waħda mill-punti naħseb rikorrenti illi tissemma kemm il-darba mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker flatt ta' diskorsi magħrufa bħala State of the Union illi kellna matul il-Presidenza ta' Juncker u illi wkoll ma kienitx eċċezzjoni allura f'dan il-kuntest fid-diskors illi kien ippreżentat aktar kmini din il-sena. Proprju ix-xahar li għadda kellna il-diskors minnaħa ta' Juncker nhar 12 ta' Settembru, diskors illi wieħed irid jieħdu fatt ta' kuntesti. U li ser nagħmlu fl-edizzjoni ta' dan il-programm, bħalma nagħmlu pratikament mod biex ngħidu hekk ta' kull sena l-ewwel programm tal-ewwel edizzjoni li jkollna wara l-istaġun tas-sajf, il-programm il-Balomba jittratta attwalment id-diskors illi kun sar mill-President tal-Kummissjoni Ewropea. U l-ewwel qabel ma nidħlu fil-messaġġi li ntqalu ħanpoġġih f'kuntest ta' meta sar dan il-diskors. Dan il-diskors sar f'dawn it-tlett aspetti partikolari. L-ewwel nett. Għandek diskors illi wasal fit-tmiem tal-perjodu illi fih Jean-Claude Juncker ser ikun qiegħed fil-kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea. Il-President Juncker it-terminu tiegħu jiġi fit-tmiemu fil-sena li ġejja hekk kif wara illi jkollok l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew inti jkollok il-dak li hemm s'issa mill-Parlament Popolari, mill-Partit tal-Popolari bismajna, l-ispitzen kandidat li ikun il-persuna li jkun qiegħed jiġi imbuttat minn wieħed mill-blokok li hemm fil-Parlament Ewropew biex jieħu il-kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea. L-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huma xedjul dal-Mejju tas-sena d-diela u fil-kuntest ta' dan allura ser ikollok inti il-bidla fit-tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea. Allora dak l-ewwel kuntest. Allura kellek diskors illi huwa retrospettiv f'sens li ħares lura, però diskors illi wkoll iħares il-qudiem fid-dawl ta' dak li kienet għaddejja u għaddejja minnu l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej. Għaliex l-Unjoni Ewropea fis-sajf illi għadda l-er tal- dak li sawwar l-istituzzjoni, mhux l-istituzzjoni, il-kunċett Ewropew, dik ta' għaqda bejn pajjiżi, dik li kollok numru ta' inizjattivi, dik li kollok għaqda, dik li kollok sforz wieħed waħdini, kellek numru ta' xquq. U l-xquq kienu ġejjin minn punti differenti. Internament, kellek showdown, biex nuża terminu Ingliż li anka ntuża fatta headlines, bejn qatt ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea dwar kif ser tiġi trattata il-kwistjoni tal-migrazzjoni. Pajjiżna kien fil-qofol ta' ħafna minn dawn il-kwistjonijiet għaliex insab fin-nofs bejn fit-traġitt illi ħafna mill-flussi migratorji jgħaddu minnhom, però kellek bidla żgħira illi però kellha affett qawwi fit-tmexxija tal-Italja. U l-Italja bil-gvern ta' Salvini Di Maio imexxi minn konti ħafna drabi ninsew għaliex tant ħadu over iż-żewġ mexxejja tal-partiti li jiffurmaw il-koalizzjoni li għandek fil-gvern Taljan illi spiss ninsew il-Prim Ministru tal-Italja huwa Conte. Illi però bil-bidla fit-tmexxija tal-gvern Taljan Salvini iddeċida u jħoss illi il-rwol tal-Italja għandu jinbidel. U l-attitudni tiegħu u l-mod kif qed jaġixxi Salvini f'din il-kwistjoni hemm affarijiet oħra nitkellmu minn ftit ieħor illi poġġew taħt stress dak illi isawwar il-numru ta' aspetti ta' solidarjetà bejn il-pajjiżi, però minn perspettiva oħra sforzaw li tieħdu ċertu deċiżjonijiet li kellhom jiġu preżentati b'mod volontier u li issa wkoll l-effett ma kienx dak mixtieq. Qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar il-mod kif jinqasmu l-migranti meta jiġu salvati mill-Mediterran u mbagħad ikollok il-burden sharing, kif seħ burden sharing. Il-mossa ta' Salvini waslet li għalbidu kellek l-Ispanja li bdiet tieħu l-migranti, kellek il-Malta tieħu l-immigranti basta jkun hemm il-qbil ukoll ma' pajjiżi oħrajn illi l-load tal-immigranti jinqasam, li toħroġ statistika dwar fatti u affarijiet mhux veritieri li kun qed jingħadu mill-Italja, insomma kellek numru ta' punti. Però dan ovvjament wassal biex kellek summit urġenza illi tlaqa f'nofs is-sajf biex jitratta din il-kwistjoni u apparti din ir-realtà tal-kwistjoni tal-migrazzjoni vis-à-vis l-Italja u l-Mediterran, kellek l-impatt ta' din il-kwistjoni anka fuq il-sistemi politiċi ta' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, għandek apparti il-fenomenu Orban ġewwa l-Ungerija, kellek ukoll ir-realtà l-oħra ta' sitwazzjoni li kienet qiegħda tiżviluppa ġewwa l-Ġermanja fejn kellha anke r-rabta bejn is-CSU u s-CDU kienet impoġġija taħt ċertu pis, u da kollu u kellek ukoll xemnitz il-protesti illi bdew jollu ukoll il-biża' tar-ritorn ġol Ġermanja tal-elmin estrem. Kellek il-titubanzi bejn Franza u l-Italja, insomma, kollox barra. Allora f'dan il-kuntest ukoll irid jitpoġġa il-diskors ta' l-State of the Union. L-State of the Union ukoll irid jitkonġi ippreżentat u anka meqjus u analizzat. F'kuntest ieħor globali, il-kuntest ta' realtà Amerikana ta' Trump, l-America First, il qiegħda kontinwament tieħu ċertu importanza fil-aġenda politika tal-President Amerikan, illi jekk wieħed janalizza l-stil tal-mod kif jargumenta, tal kif jinnegozja u l-mod kif jitkellem, huwa antagonizzanti għall-aħħar. U biss fil-waqt illi kellek numru ta' showdown, biex nerġa' nuża dan-terminu matul il-perjodu tas-sajf fil-kwistjoni bejn l-Amerika u kellek anka twissijiet fuq il-kwistjoni tat-tariffi fiż-żavi l-Unjoni Ewropea, mbagħad kellek is-summit bejn Trump u Juncker illi eventwalment jidher illi żblokka, però il-messaġġ li joħroġ li ħareġ u joħroġ anke fil-State of the Union speech, analisti kummentaw dwar dan, huwa illi għal qudiem din ir-realtà ġdida, x'ma tniex qegħdin nitkellmu dwar realtà ekonomika globali u globalizzata li kellna fil-passat tal dak li huwa stabbilit tista' tiċċara, però l-unika soluzzjoni, l-unika mod kif il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jkunu lesti biex jilqgħu u jaċċettaw dak li jkun qed jiġri quddiem ir-realtà Amerikana u t-tibdil fil-mod kif qed isir il-negozju mod globalizzat, jew dak li fadal minn dak globalizzat, huwa sempliċiment u biss jekk is-suq, jekk l-aspett ekonomiku tar-realtà Ewropea titpoġġa. L-aħħar kuntest ma tistax ma teskludih huwa illi għandek il-kwistjoni Brexit illi aktar mu qed jgħaddi żmien noqorbu lejn Novembru, id-data li suppost kellu jkun hemm il-ftehim bejn il-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea dwar ser ikun dan il-ftehim li permezz tiegħu l-Ingilterra ser toroġ minn l-Unjoni Ewropea u kellek dik in-narrattiva kontinwa, eċetera, dwar kultant anke għandek il-gallerija politika interna fl-Ingilterra li tittibgħat ċertu messaġġi minħabba n-nuqqasijiet kbar li hemm ta' qbil fi ħdan l-istess konservattivi, l-pożizzjoni li tiġi sfurzata fuq Corbyn minħatt tal-Partit Laburist Ingliż illi però wkoll għandek din ir-realtà. Allora f'dan ix-xenarju kollu, jekk wieħed jaf hemmhekk u jgħid x'inhi l-istat tal-Unjoni Ewropea naħseb li l-kuntest diġà huwa wieħed illi anqal ċertu tħassib. Però, ovvjament, bħal kull mexxej min għandu idejh fuq it-tmun ikun irid jagħti id-direzzjoni. U ħafna drabi l-problema ta' tkun inti tagħti d-direzzjoni f'dawn il-kuntesti tkun li tkun qed tiddariġi, però qed ikollok il-min ikun madwarek jaħdef miegħek. Għax jekk ma jkollokx dak il-qdif miegħek, allura tkunx tista' tagħmel. U hawnhekk fejn xi kultant għandna ma nifhmux eżattament x'inhija r-realtà għaliex min qed jaħdef ma' dak li tkun qed tgħid il-Kummissjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea x'inhi? L-istituzzjonijiet Ewropej x'inhuma? Huma l-flimkien tal- 28 sissa, s-sena d-dieħla f-Marzu 27, stat illi qegħdin jieħdu deċiżjonijiet, jew jiefqu jieħdu deċiżjonijiet, però qegħdin jiddiskutu dak li għandu jkun il-futur. U l-State of the Union ta' Juncker kien wieħed partikolari, u naħseb illi jekk nibda bl-ewwel messaġġ kardinali li kien hemm f'dan ir-rigward, għandek il-sitwazzjoni ġeopolitika din hija twassal biex fihem li din hija issija tal-Ewropa. U jgħid illi nkota hekk dak li qal Juncker tradott xejn liberalment illi s-sovranità Ewropea bħala Ewropa wasal il-waqt illi din tibda tissaħħaħ u tissaħħaħ f'kuntest ta' ma tistax tiddependi aktar fuq ħadd ieħor bħala Ewropa u qed hawnhekk irid jibda janalizza n-narrattiva li qegħdin nitkellmu fuq. Illi s-sovranità tal-flimkien ma tistax tibqa' tiddependi fuq idejn u minn realtajiet ta' ħadd ieħor. Il-fatt li United We Stand Taller huwa messaġġ illi attualment qatt ma kellu ktar reżonanza milli għandu llum tat-tifsira ta' l-Unjoni Ewropea. U s-sovranità illi tkun maqsuma ma' xulxin biss fejn? U meta hemm bżonn illi se ssaħħaħ il-kull stat b'mod individwali b'saħħtu. Għaliex xejt Juncker, illi fid-dinja tal-lum dak illi kien maqbul il-bieraħ mhux bil-fors jgħott illum, l-alleanzi illi kellna l-bieraħ bħala Ewropa mhux bil-fors se jibqgħu jeżistu għada. Jekk l-Ewropa kellha taqgħet flimkien is-saħħa politika, ekonomika u militari tal-pajjiżi kollha tagħha u tkun maquda, u hawnhekk għandek l-ewwel ħjiel lejn Ewropa Federali, ir-rwol tal-Ewropa fid-dinja ikun aktar b'saħħtu. U qed jistaqsi, jekk hemm x'min għandu interess illi dan ma jseħħ. Però fil-waqt illi dejjem l-Ewropa xtaqet illi tkun global player, issa wasal il-waqt illi tibda taġixxi ta' global player tenna. Juncker, u jgħid ukoll illi Ewropa b'saħħitha u maquda biss tista' tipproteġi kontra teddid intern u estern mit-terrorismu u tibdil fil-klima. Ir-rapport jgħid ukoll illi b'Ewropa maquda u b'saħħitha tista' tipproteġi l-impjiegi f'dinja li hija miftuħa u interconnected. Jgħid ukoll illi Ewropa b'saħħitha u maquda biss tista' tiżviluppa l-sfidi ta' digitalizzjoni globali. Jgħidana li x'wieħed irid iżommu f'moħħu itenni Juncker illi t-terroristi la għandhom frontieri u għal daqstant ma nistgħux inħallu lilna nfusna inkunu kompliċi minħabba n-nuqqas ta' abilità illi nikkooperaw. L-istess mod irridu nipproponu miżuri biex niġġieldu, jgħid Juncker, il-kwistjoni tal-ħasil tal-flus illi jisir fil-frontieri, fiħdan il-frontieri u l-lind mill-frontieri interni ta' l-Ewropa. Jitkellem ukoll dwar ir-Renju Unit, dwar Brexit. Hawnhekk kellek narrattiva partikolari illi fid-dawl ta' dak li jkun qed jingħad minnaħa ta' Barnier u anka fin-negozjati partikolari ta' l-istess Brexit, ir-Renju Unit mhux se tkun pajjiż terz kwalsiasi, mhux se tkun pajjiż terz bħal kull ieħor jew sempliċement ġar, imma ir-Renju Unit wara d-29 ta' Marzu tal-2019 ser tkun neighbor veru viċin, qarib viċin, u sieħeb importanti ma tistax teskludija f'termini politiċi, ekonomiċi u ta' sikurtà. U naħseb hawnhekk nieħu spunt minn dan il-punt huwa l-iżball il-ġikultant isir illi ħafna minn dawk li kienu qegħdin jikkampanjaw favur il-Brexit ġewwa Renju Unit. Dan tant kien hemm dispreġġament lejn dan il-kunċett illi kull tip ta' tqarrib seta' jitpoġġa f'lenti negattiva b'tant u b'sitwazzjoni illi ovvjament issa għandna realtà illi qed tidher anka minn qed isegwi dak li tiġi fl-Ingilterra bħalissa waqt il-konferenza tal-Partit Konservattiv Ingliż bejn Theresa May u Boris Johnson, ġimgħa li qed itkellna l-konferenza tal-Partit Laburista Ingliż fejn Jeremy Corbyn qal li hekk hemm bżonn u hekk hija rrieda tal-poplu tal-Partit Laburista Ingliż lest li jmorru waqt tieni referendum illi mbagħad John Major tenna ikun referendum l-ex-Prim Ministru Ingliż John Major tenna li dan għandu jkun referendum fuq il-fatti u mhux fuq il-fiction, mhux fuq il-ħrejjef, mhux fuq dak li huwa immaġinattiv dwar dak li se tiġi fl-Unjoni Ewropea, u allura l-poplu jkun jista' jagħżel attwalment se jiġi. U hawnhekk ftakart fil-memorja ta' meta kellna l-kampanja f'Malta, illi r-referendum f'Malta sar wara li ġi fit-tmiemu n-negozjati għal dak kollu illi fisret mbagħad is-subija fl-Unjoni Ewropea u l-poplu għażel wara li kien hemm pakkett ta' negozjati magħluha. Però biex niġu lura għal dan il-punt, Juncker qed jagħmel referenza għal li wieħed ma jistax ħares lejn Ingilterra b'distanza. Fl-aħħar mill-aħħar jagħmel referenza wkoll illi jitkellem dwar il-sitwazzjoni wkoll ta' l-istituzzjonijiet fejn jgħid illi l-argumenti pjuttost ħan bejn il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet u bejn gvernijiet u gvernijiet oħra bejniethom qegħdin jiżdiedu. Jgħid ukoll illi l-lingwaġġ li qed jintuża wieħed aħraġ u mhu ħajwassal l-Ewropa u l-ħattimkien u allura għamel referenza f'dan il-rigward illi hemm bżonn illi wieħed iqis kliemu u t-ton ta' dak li qed jintuża. Għaddew ftit ġimgħat minn meta sar dan id-diskors ta' Juncker u kollok tammetti illi jekk biss inħarsu lejn it-tip ta' lingwaġġ li qed jintuża mill-Italja anka fil-konfront dirett tal-President Juncker ma nafx jekk kellux bżonn kienx hemm bżonn ta' traduzzjoni ta' uħud minn dawn il-messaġġi. Juncker jitkellem ukoll dwar il-fatt illi kulminu pożizzjoni irid iżhom f'moħħu illi r-rwolijiet il-karigi huma temporanji. In-nies imorru u jiġu, però l-istituzzjoni tibqa'. L-Ewropa tibqa' u r-responsabilità tan-nies li hemm illum fis-siġġu mhix tal-Ewropa tal-lum biss, miktar u iktar l-Ewropa ta' għada, l-Ewropa li ser titħalla. U f'dan il-kuntest jgħid illi jekk l-Ewropa tittibqa dik illi hi u ssir aktar relevanti, allura hemm numru tal-elezzjonijiet illi iwaslu biex l-Ewropa toħroġ mill-fringes, mit-truf tad-dinja tal-politika dinija. L-ewwelet l-Ewropa ma tistax tibqa' aktar spettatur u kummentatur tal-avvenimenti internazzjonali. L-Ewropa titkun player attiv fil-formazzjoni ta' l-aġenda internazzjonali u waħda mill-periti tad-dinja ta' għada. Hemm rieda, hemm ħtieġa biex ngħidu hekk ta' Ewropa u tal-valuri Ewropej madwar id-dinja, jgħid Juncker, l-Ewropa titkellem b'vuċi waħda f'ċertu aspetti u f'dan il-kunċert u jgħid xi kultant kakofonija ta' vuċijiet, il-vuċi Ewropea titkun aktar b'saħħitha biex toħroġ is-saħħa u l-uniċità tagħha. Isejjaħ fuq il-ħtieġa li d-diplomazija fuq il-livell Ewropew ma tistax tibqa' għaddejja bis-singular, imma titkun waħda globali. u jitkellem għawek dwar kif l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa teatru ta' divizjonijiet. Anzi uża spettaklu imdejja, spettaklu miskin ta' Ewropa maqsuma u jgħid li l-pajis li ħareġ mill-krua ta' gwerra birda, ta' qasma ta' firda, li ġabet ma' kħal gwerra l-birda, jixralu aħjar il-kontinent. Jitkellem ukoll dwar il-fatt li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tieħu aktar ħsieb id-dimensjoni soċjali. Jgħid li dawk li ma jħarsux it-ħassib tal-ħaddiema u tan-negozji żgħar ikun qiegħed inawwar il-kunċett tal-Unità Ewropea. U f'dan il-kuntest isemmi illi dawk l-intenzjonijiet twajba li għandu issemmew fis-Summit ta' Gothenburg jiġu wkoll attwati. Isemmi wkoll dwar il-diskorsi ultranazzjonalisti illi qed ikun hawn illi mhuwiex ħelti ma jagħmilx ġid. U jitkellem illi għandu wieħed iħares u jibiddel dawn id-diskorsi ultranazzjonalisti x'kultant mibnija fuq mibeda lejn element ta' patriottismu ġdid. Studji li qegħdin bħalissa jaanalizzaw dan is-sentiment li qed jikber madwar l-Ewropa mhux biss. Jani ftakru wkoll dak li ġara ġewwa l-Istati Uniti. U ħafna drabi aħna li aħna sposti għal ħafna mill-medja Anglosassuna nkunu ddominati minn narrattiva illi naqraw kemm permezz ta' traduzzjoni jew inkella anka permezz ta' dak li jkun rapportat fil-medja Ingliża. Fl-aħħar mill-aħħar il-President Juncker fid-diskors tiegħu jgħid illi għandna nkunu wkoll aktar true to ourselves, aktar reali lejn attualment minn aħna. Id-diskors ta' Juncker kellu uħ differenti u perspettivi differenti u li għani prezenta fil-ftit ħin li fadlilna huwa li sejr nkunu qegħdin naraw xi modi kif ġi interpretat dan id-diskors minnaħa ta' Juncker. Il-rivista EU Observer, per eżempju, tgħid illi u tikkul kuntest ta' dan il-diskors f'kuntest ta' diskorsi oħrajn illi għamel u tgħid illi mażmien tiddeskrivi l-Juncker bħala the sad yet wiser man of Europe illi għandek u da tiġri li l-kull min ikun kariga lejn it-tmiem sirrealistiku f'daqa waħda u tibda tpoġġi l-affarijiet fil-kuntest ta' li huma u jsek kun qiegħed ħalli xi tip ta' testament. Jean-Claude Juncker jagħmel appell biex ikun hemm tqarrib erġajna bejn il-vant u l-punent. U meta tgħidlek hekk l-rivista Deutsche Welle hawnhekk tkun qiegħed titkellem fuq xi ħadd li jgħix il-vant mill-punent u li qed jgħix bħalissa wkoll ċertu realtajiet bejn il-vant u l-punent, tant li anka Merkel li għaddejja minn perjodu mhux neċessarjament daqstan feliċi fl-istess Ġermanja qiegħda titkellem dwar il-ħtieġ hawnhekk dwar il-rapport ta' ċevele l-analisi fuq il-ħtieġa li jkun hemm dan it-qarrib bejn iż-żewġ naħat. Il-perspettiva ekonomika li għaslet il-Financial Times fl-analiż tagħha diskors ta' Juncker illi jgħid li jkun hemm l-munita euro tingħata s-saħħa biex tkun tista' tilqa għal dak illi hija s-saħħa tal-dollaru Amerikan fid-dawl ta' dak li qed jiġri fl-ekonomija Amerikana. Il-ġurnal Ewropew influenti politiko jgħid illi meta kien qiegħed jitkellem dwar fid-diskors tiegħu aħna rajnieh però l-analiż tal-politiku hija li kien wieħed pjuttost disjointed tgħid kien qed jgħid dan il-ġurnal, però kien wieħed illi juri illi hemm ċertu esperjenza f'dan il-kuntest li qed waslu biex jitkellem b'dan il-mod ftit simili għalli kellek mill-naħa ta' li hu Observer. Il-New York Times tagħti l-perspettiva lejn dak li semma Juncker fil-kuntest ta' patt ma' l-Afrika fejn jidħol il-free trade fil-waqt illi minnaħa ta' il-Guardian tieħu l-perspettiva Brittanika minn punto di vista partikolari ta' reazzjoni għal Brexit fejn kellek il-kritika diretta lejn il-proposti ekkim sejħa checkers jgħal post fejn jitlaqqa l-grupp parlamentari u l-konservativi pala parti mill-preparamenti, kien hemm suppost patt, kien hemm ftehim, li eventualment wassal għan-numru ta' riżenji fosthom. Xejn inqas ta' Boris Johnson, li kien qed mill-main Brexiteers, u r-rapport jgħid hawnhekk illi propju f'dan il-kuntest id-diskors huwa wieħed illi qed jikkritika dan il-ftehim. Jekk nerġgħu lura lejn l-analiżi tagħna, naħseb l-iktar punt kruċjali li kien hemm f'dan il-messaġġ ta' l-Istat tal-Unjoni Ewropea, naħseb li kien qed analitiku. Jaqta fil-għamil ħajżin illi jiddiskrivi realtà xini, nar ħafna narrattiva ħelwa u tidwir mallews, però għandek punt partikolari li wieħed irid japprezza u irid iżomm f'moħħu illi fir-realtà il-mod kif qed tiżvolġi id-dinja ġeopolitika madwarna jekk mhux ser ikun hemm Unjoni, biex jgħidu t-Taljan l-Unjoni fala forza, u f'dan il-kuntest l-Unjoni hija kruċjali biex ikun hemm tħaddim ta' dak kollu li ser ikun qed jiġi ffaċċjat fil-xhur u snin il-ġejn f'dinja illi inutli niċħdu imma fil-fatt qiegħda tinbidel. Jiena Ġażmin Salim Fadali ċef, ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament ta' smieħ it-tajjeb ma' Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Ġażmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.